Labrīt, draugi! Šodien es gribētu mūsu pārunu sākt ar lasījumu no Efesiešu grāmatas 2. Nodaļas 8. Pantu. Un tur ir teikt šādi vārdi. Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. No žēlastības jūs esat pestīti. Jūs esat kādreiz aizdomājušies par šo vārdu žēlastība. Izrādās, ja nebūtu žēlastības, tad visticamākais, ka šodien mēs neatrastos nemaz šeit. Jo no žēlastības mēs esam pestīti. Tāpēc, ka pasaulē ir žēlastība, tāpēc, ka Dievs ir devis šo dāvanu žēlastību, mēs varam tikt pestīti. Un nav brīnums, ka žēlastība ir viena milzīga tēma, kas iet cauri visai Bībelē. Sākot jau no pirmajām Bībeles lapusēm līdz pašām pēdējām. Jo žēlastība ir ļoti svarīga mums cilvēkiem. Bez žēlastības mēs būtu pazuduši. Bet, lai saprastu žēlastību, mums pa priekšu vajadzētu saprast tādus trīs terminus, kurus sastopam Bībelē. Un šajā žēlastības kontekstā, šajā pestīšanas kontekstā. Un pirmais termins ir taisnība. Jūs zināt, kas ir taisnība? Taisnība ir tad, kad es saņemu to, ko esmu pelnījis. Tā ir taisnība. Ja es esmu izdarījis kaut ko labu, es saņemu atalgojumu, izdarījis kaut ko sliktu, es saņemu sodu. Tā ir taisnība. Bet tad ir otrs termins, kas ir žēlastība. Un latviski jāsaka, mums tā valoda nav tik bagāta. Jāsaka, grieķu valodā vārdam žēlastība ir divi vārdi vai divi termini. Un tas, ko mēs saucam par žēlastību, varētu tikt apzīmēts ar grieķu vārdu haris. Ja kāds klātesošam ir vārds haris, ir, tad tas nozīmē žēlastība. Grieķu valodā tā ir žēlastība. Un šī žēlastība ir tad, ja man nepiemēro to, ko es esmu pelnījis. Tā ir žēlastība. Es tiek apžēlots. Un šī žēlastība, teiksim, angļu valodā tie, kas saprot, apzīmē vārdu mercy vai krieviski milosť. Tā ir žēlastība, kuru man piemēro vai kuru es saņemu, ja es nesaņemu to, ko esmu pelnījis. Bet tad ir vēl kāds vārds, kur latviski īsti nav apzīmējuma, kur es varētu saukt kā nepelnītā žēlstība. Un krievis tā būtu blagadaļ, un anglis tā būtu grace. Un grieķu valodā šis vārds ir elos. Un tā ir žēlstība, kurā ne tikai es nesaņem to, ko esmu pelnījis, bet es saņem vēl kaut ko klāt, es saņem vēl kaut ko vairāk. Es saņēmu vēl kādu balvu, kādu dāvanu. Un lai šos terminus tā labāk mēs varētu izprast, es jums gribu dot kādu piemēru. Nu, iedomājieties, ka jūs braucat pa šo lielo maģistrālu A10 Rīga, Ventspils. Jūs braucat no Tukuma uz Rīgu. Nu, un jūs steidzaties. Un jūs pārkāpat ātrumu. Un kā tas parasti gadās tādos brīžos, priekšā ir policists, un viņš jūs apstādina. Nu, viņš pienāk pie jums un prasa, nu, kur tam mēs tā steidzamies? Un jūs sakat, ziniet, man meitā izlaidums. Nu, es kā parasti kavēju, tēvi ļoti aizņem cilvēki, jūs zinat. Un es steidzos, es kavēju uz meitas izlaidumu. Nu, man bija jāuzspiež uz to pedālu tā stiprāk. Un ja šis policijas grib pielietot taisnību pret jums, tad ko viņš darīs? Izrakstīs kvīti. Jā. Tev iemesls var būt kāds, kādu tu gribi. Bet tu esi pārkāpis noteikumus. Un tu saņem to, ko tu esi pelnījis. Pēc taisnības policists jums izrakstīs kvīti. Bet ja policists gribētu pielietot jums žēlistību, tad viņš teiks, nu labi. Labi, bērns, tā ir svarīga lieta. Nu labi. Brauc, bet vairāk nepārkāp ātrumu. Un jūs braucat laimīgs, un jūs esat pateicīgs, jūs esat priecīgs. Viņš man apžēloja. Bet ja policists gribētu pielietot nepelnīt žēlstību, tad viņš jums teiktu, es jūs saprotu. Arī mani bērni nesen bija izlaidumā. Es zinu, kā tas ir. Es zinu, kā ir nokavēt savu bērnu izlaidumu. Un lai jūs uzpētu laikā, es ieslēgšu bākuguns un braukšu jums pa priekšu. Es ne tikai jūs nesodīšu, bet es jūs aizdīšu līdz pašai skolai. Un jūs piebraucat pie skolas bākuguns pavadībā. Un visi domā, ka jūs esat VIP persona, ievērojams cilvēks. Un jūs izkāpat, un jūs esat laikā uz savu bērnu izlaidumu. Tā būtu nepelnīta žēlstība. Un tā ir žēlstība, ko Dievs mums ir devis kā dāvanu. Un Bībelē šī žēlstība ir ļoti bieži sastopama, atrodama. Un viens no tādiem spilgtākiem Bībeles stāstiem, kas man liekas visspilgtākais, ir stāsts par Dāvidu un Mefibošetu. 2. Samuela grāmatas 9. Nodaļā. Es nezinu, vai jūs esat pazīstama šo stāstu vai nē, bet mēs varam atšķirt 2. Samuela 9. Nodaļu. Un šeit no paša sākuma ir teikt šādi vārdi. Un Dāvids jautāja, tātad ķēniņš Dāvids, vai ir vēl kāds pāri palicis no Saula nama, kam es gribētu Jonatāna dēļ parādīt žēlstību? Lai šo stāstu labāk saprast, mums ir nedaudz jāatkāpjas atpakaļ vēsturē. Un jūs zinat ķēniņu Dāvidu, vai iepriekš viņš bija gans, viņš ganīs savu tēvu avis. Un tad, kad ķēniņš Sauls apgrēkojās, viņš atkrit no Dievu, Dievs sūtīja pravietu Samuelu, lai viņš svaida par nākošo ķēniņu Dāvidu. Viņš bija zēns vēl. Un pēc šīs svaidīšanas jūs iespējams atcerties šo stāstu, ka Dāvids dodās apraudzīt savus brāļus, tur notiek karš, un viņš sastopas ar Goliātu. Viņš uzvar Goliātu. Un pēc uzvaras par Goliātu ķēniņš Sauls viņu paņem savā galmā, savā tūmā, jo viņš ir varens cīnītājs. Un atrodoties, esot šajā Saula tūmā, ķēniņa Saula tūmā, viņš sastopās ar Saula dēlu Jonatānu. Un mēs varam izlasīt 1. Samuela nedaudz atpakaļ, 1. Samuela 18. Nodaļā. Un tur, jā, tur sākot no otrā panta teica, un Sauls tanī pašā dienā ņēma Dāvidu pie sevis un neļauj tam atgriezties viņa tēvu namā. Ja, tas notiek pēc cīņas ar Goliātu. Un tad trešais pants saka šādas vārdas, un Jonatāns noslēdz ar Dāvidu derību, tādēļ, ka tie viens otru mīlēja kā savu pašu sirdi. Un Jonatāns noņēma savu apmetni, kas viņam bija, un viņš to deva Dāvidam, kā arī savas bruņas, savu zobenu, savu loku un savu jostu. Jūs redziet, Jonatāns un Dāvids noslēdz derību, derības attiecības. Un tad, kad kāds slēdz derības attiecības, tas ir ļoti nopietni. Tās nav attiecības īslaicīgas, biznesa attiecības vai tādas, mēs padraudzējamies, kamēr mēs esam kaut kur tūmā. Derības attiecības, tas ir nopietni. Tas ir uz mūžu. Tas ir ar lielu enerģijas, lielu laiku ieguldījumu. Viņi slēdz derību. Un šajā derībā Jonatāns viņam atdod savu apmetni, savus bruņas un savu zobenu. Viņš dod kā šo derības attiecības ķīlu. Pēc būtības ar to viņš apliecina, ka viņš atzīst, ka nākošais ķēniņš būs Dāvids. Jūs varat iedomāties, ka Jonatāns, ķēniņa dēls, troņmantinieks, kuram pēc visas taisnības un likuma būtu jābūt nākamajam ķēniņam, viņš slēdzot derību noliek savus ieroķus, savus bruņas pie Dāvida kājām. Un tūlīt pēc šīs derības noslēgšanas Dāvidam sākas grūti laiki. Jūs zināt šo stāstu, ka ķēniņš Sauls kļūst greizsirdīgs. Viņš meklē viņu nokaut. Un Dāvidam sākas periods, kurā viņš bēg, lai glābtu savu dzīvību. Kurā viņš ir izraidītais. Kurā viņš ir nevēlamais. Kurā Dāvids vairāk pavada laiku alās, klintīs, kalnos, slēpjoties, glābjoties. Jūs redziet, bieži laiks no tā brīža, kad cilvēks tiek aicināts, iesvētīts, aicināts, līdz brīdim, kad viņš tiek ielikts amatā. Reizēm šis laika periods ir ļoti grūts. Un Dāvidam no šīs iesvētīšanas vai aicināšanas amatā līdz ielikšanai amatā bija ļoti grūts. Un iespējams, ka tas bija vajadzīgs, lai Dāvids iemācītos kaut ko. Lai Dāvids apgūtu šo žēlistības mācību. Jo kurš gan cits labāk varēja iepazīt Dieva žēlistību, kā Dāvids šajā bēguļošanas laikā. Kad viņš bija pilnīgi atkarīgs no Dieva žēlstības, ka viņam nebija mājas, viņam nebija kam uzticēties. Viņš nezināja par ko. Tas bija grūts laiks Dāvida dzīvē, bet viņam bija jābēguļo, lai glābtu dzīvību. Un iespējams, ka šī derība ar Jonatānu, ar ķēniņu dēlu, viņu stiprināja. Bet tad mēs, ja lasām šo stāstu tālāk un mēs atšķiram 1. Samuela 20. Nodaļu, tur vēlreiz satiekās Jonatāns un Dāvids. Un tur 14. Pantā viņi satiekās un atkal atkārto šo derību. Citiem vārdiem mēs varētu teikt. Un šeit ir teikts tā, Jonatāns saka Dāvidam, un kaut tu, kamēr es esmu vēl dzīvs, man parādītu tā kunga žēlstību. Bet arī, kad es jau būšu miris, kaut tu nemūžam neatrautu šau žēlstību no mana nama, arī tad ne, kad tas kungs būs izdeldējis no zemes virsus visus Dāvida ienaidniekus. Tā Jonatāns noslēdz derību ar Dāvida nāmu. Viņš satieks atkal un atkārto šo derību. Un šajā derībā Jonatāns apzinoties, ticot, ka Dāvids būs nākošais ķēniņš, viņš slēdz tādu žēlstības derību. Viņš saka, Dievs pašķīrs tavus ceļus. Viņš atrisinās tavus problēmas, kurās tu pašlaik atrodies, bet neaizmirsti to žēlstību parādīt arī man un maniem pēcnācējiem. Un Dāvids šajā derībā apsola, ka es parūpēšos par tevi un taviem pēcnācējiem. Es parādīšu žēlstību. Un ejot šajā stāstā uz priekšu 1. Samuela grāmatas pēdējā nodaļā 3.1. mēs redzam, kad Izraels karo filistiešiem un šajā kaujā ķēniņš Sauls un viņa dēls Jonatāns tiek nokauti. Viņi iet bojā. Bet Jonatānam ir dēls. Un 2. Samuela grāmata 4. Nodaļa ziņo par šo notikumu, kad vēsts par kritušo ķēniņu viņa dēlu sasniedz ķēniņa pili. Un tur 2. Samuela grāmata 4. Nodaļā sākumā, teiksim, 4. Pantu mēs varam lasīt, teikt tā, bet Saula dēlam Jonatānam bija dēls, kas bija gaudens uz abām kājām. Viņš bija 5 gadus vecs, kad nāca vēsts no Jezreēlas, ka Sauls un Jonatāns miruši. Tad viņa aukli to bija pacēlis uz savām rokām un ar to bēgus, bet tā, kā viņa lielās bailēs steikšus bija metusies bēgt, viņš bija kritis un tādēļ kļuvis kroplis. Viņa vārds bija Mefibošets. Jūs redziet, pēc tā laika likumiem, ja nāca jauns ķēniņš, tad vecā ķēniņa pēcnācējus nogalināja. Tāda bija tā laika likuma. Un tāpēc tad, kad šī mazā zēna, 5-gadīgā zēna aukli dzirdēja, ka viņa tēvs un vectēvs ir kritis, viņi izbijās, ka tagad ienaidnieki nāks, lai nogalinātu šo mazo zēnu. Un tāpēc viņa bailēs bija paķērus un skrējus, un mēs precīzi nezinām, kā tas notika, vai aizķērusies, vai kā, bet šis bērns izkrit viņai no rokām, gūt traumu, un viņš kļuva kroplis vai invalīds. Šis dēls, Mefibošets, tagad pēkšņi vienā dienā izrādās, ka viņš ir dzimis nepareizā ģimenē. Jo tāpēc, ka viņš ir Saula ģimenes loceklis, viņš tiek meklēts, lai viņu nogalinātu. Viņš ir nepareizā ģimenē. Viņš ir invalīds. Kā Bībele saka, viņš ir tizls uz abām kājām. Un tagad, ja mēs atgriežamies pie 2. Samuela 9. Nodaļas, ir šis rīts. Ir pienākuši diena, kad ķēniņš Dāvids jūtas droši savā tronī. Ir pagājuši viņa pārbaudes laiki, viņa ciešana laiki. Viņš ir ķēniņš par visu Izraēlu, ne tikai par Jūdeju, bet arī par Izraēlu, par visu apvienoto karalisti. Un kādu rītu viņš pamožās un viņam ir laba oma. Viņš domā, ko labu es varētu izdarīt. Jums nav tā kādreiz, ka jūs no rīta pamožaties, ir labs noskaņojums, saule spīd, dzīve liekas tik skaista, kaut ko labu gribas izdarīt. Un ķēniņš Dāvids saka, vai ir vēl kāds pārpalic no saule nama, kam es Jonatāna dēļ žēlstību varētu parādīt. Es gribu izdarīt šo labo darbu. Tāpēc, ka mēs esam slēguši derību ar viņu, es gribu kaut ko darīt. Viņš griežās pie saviem padomniekiem un tie atroda kādu ķēniņu Saulu kalpu. Un šeit Samuela 2. Grāmatas 9. Nodaļas 2. Pantā ir teikts, un Saulu namā bija kāds kalps vārdā Ciba. Un viņi sauc Cibu pie ķēniņa. Un ķēniņš Dāvids uzdo viņam atkal šo jautājumu. Vai tu esi Ciba? Un viņš atbildēja, jā, tavs kalps. Un ķēniņš jautāja tālāk, vai nav vēl kāds no Saula nama, kam es vēl lai parādu Dievu žēlstību? Dievu žēlstību. Kurš cits gan zinātu labāk, kāda ir Dievu žēlstība, ja ne Dāvids? Un šie notikumi, par kuriem mēs lasām šeit 9. Nodaļā, varētu būt, ka ir pagājis apmēram 20 gadi no Jonatāna nāves. Viņš grib parādīt žēlstību. Un Ciba tad atbild. Un mēs lasām tālāk. Un Ciba atbildē ķēniņam. Vēl dzīvo Jonatāna dēls, kas ir tizls uz abām kājām. Vēl ir dzīvs Jonatāna dēls, kas ir tizls uz abām kājām. Jūs ievērojat, ka viņš viņu nesauc pat vārdā. Nu tas, kas ir tizls uz abām kājām. Vai jūs kādreiz esat sastapies ar attieksmi, ka liekas, ka cilvēki ir aizmirstuši jūsu vārdu? Ka viņi sauc jūs pēc jūsu neveiksmēm? Pēc jūsu problēmām, pēc tām lietām jūsu dzīvē, ko jūs varbūt gribētu noklusēt, ko jūs gribētu aprakt, atstāt. Šis kalps Ciba, saka Jonatāna dēls vēl ir dzīves, nu tas, kas ir tizls uz abām kājām. Viņš dod viņam raksturojumu, nevis sauc vārdā. Tādējādi tiek atgādināts šī cilvēka neveiksmes, kļūdes, sāpes, ciešanas. Vai arī tu kādreiz tā esi juties, ka liekas, ka cilvēki ir aizmirsuši tavu vārdu? Liekas, ka cilvēkiem ir pagājis uz atmiņu, viņi neatceras, kā jūs sauc, bet viņi ļoti labi atceras, ko tu esi izdarījis pagātnē. Jā, tur jau nāk tā neusticīgā, viņa laulība pārkāpusi. Jā, zinu, tas ir tas dzērājs, jā. Mēs zinām, tas krāpjas ar tiem nodokļiem, jā, jā, tas. Mefibošets bija piedzimis it kā nepareizā ģimenē. Viņš pēc tā laika uzskatiem šī kroplība, šī problēma ar veselību tika uzskatīta kā dievs sots. No cilvēkiem iespējams viņš saņēma arī tādu nosodošu attieksmi. Nu jā, tas jau pat taviem grēkiem var būt. Var jau būt, ka tu izskaties tikai labi, bet īstenībā ko tu dari? Mēs varam stādīties priekšā, ka šis jaunais cilvēks varbūt bija diezgan izmiss. Tālāk ķēniņš griežās pie šī kalpa cības. Un ceturtajā pantā viņš jautā, ja jau vēl ir kāds dzīves, tad kur viņš atrodas? Kur es viņu varu meklēt? Kur viņš ir? Un cība atbild. Redzi, viņš atrodas Mahīrā, Amiela dēla namā Lodebārā. Lodebāra. Ja jūs ieskatītos kartē, jūs redzētu, ka tas atrodas diezgan patāli no Jeruzālēmes. Pārpa Jordānu, Izraels ziemeļ daļā. Un vārds Lodebāra sastāv no tādiem diviem ebreju tā kā vārdiem vai vārda daļām. Lo, kas ir noliegums, nolieguma priedēklis, varētu teikt, un debār, kas nozīmē vieta vai ganības. Mēs šo vietu varētu tulkot kā vieta, kur nav ganības, kas ir tukša vieta. Un mēs varam arī saprast no viss šī stāsta, no šī dvēseles noskaņojuma, no tā situācijas, kādā atradās Mefibošets, ka viņš vēlējās atrasties pēc iespējas tālāk no visiem. Viņš nevēlējās, lai kāds viņu atrastu. Viņš bija devies prom uz kādu tālu vietu, uz tukšu vietu, uz vietu, kur nav ganības. Un ja tajā laikā nebija ganības, tad ko tad tur varēja darīt? Tā bija tukša vieta. Tas bija nostūris. Vieta, kur cilvēki parasti neapgrozījās. Mefibošets bija aizdevies prom pēc iespējas tālāk no cilvēka acīm. Kā ir ar tevi? Vai nav bijuši gadījumi tavā dzīvē? Ka tu vēlies atrasties pilnīgi kaut kur citur. Varbūt, ka šodien tu esi tādā situācijā, ka tu vēlies būt prom, tur, kur neviena nav. Prom no cilvēkiem, viens pats tālā, tukšā vietā. Lodebārā. Mefibošets atrodas Lodebārā, tālā, tukšā vietā, kur nav ganības, kur nav nekā. Un tālāk, ko Mefibošets tur varēja sagaidīt? Jo viņš savā dzīvē bija pieredzējis daudz sāpes, daudz pārdzīvojumu. Daudz varbūt noraidījumu. Un viņš bija aizsaļojis tur, lai viņš neizjustu, lai viņš nesaņemtu taisnību. Taisnību, ko var saņemt no cilvēkiem, viņa stāvoklī, ar viņu radurakstiem. Bet apskatieties, ko dara Dāvids. Un mēs šeit, 5. Pantā, lasam tālāk. Tad ķēniņš Dāvids nosūtīja ļaudis turp un lika to atvest no Mahīra, Amēla dēla nama, no Lodebāras. Un tas man atgādina to, kā rīkojas Dievs, ka viņš iet un meklē pazudušo. Lūkas evaņģēlijā 19. nodaļā 10. pantā ir teikts, jo cilvēka dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Un Lūkas evaņģēlija ir vesela nodaļa, kur ir līdzības par to, kā Dievs glāb pazudušo. Līdzība par pazudušo grasi, par pazudušo dēlu, par pazudušo āvi, kur kāds iet meklēt, lai pārvest mājās. Dāvids šeit rīkojas līdzīgi. Viņš sūta delegāciju. Viņš sūta delegāciju atrast un atvest mājās šo jaunekli. Un mēs tikai varam iedomāties, kā šajā mazajā ciematā, šajā tukšajā tālajā ciematā, kur nekā nav, smiltis, dažas mājas, ierodas ķēniņa delegācija. Ir troksnes zirgi, zirgu pakau troksnes, un visi iedzīvotāji saskrien pie logiem, skatīties, kas tad tur ir, bet tur ir putekļi mākonis. Jo viņi ir iejājuši pilsētā. Un tā, ka šis putekļi mākonis izgaist, nosēžas, viņi ierauga spilgtos tērpos, delegācija, uniformās, ar karogiem, ar ķēniņu simboliku. Mūsu ciematā te nekad tas tāds nav bijis. Nekas tāds nav nekad noticis mūsu vietā. Tepat reti kā ceļotājs iegriežas. Ķēniņa delegācija Lodebārā. Un viņa pieiet un jautā, ko jūs te darat? Ko jūs meklējat? Un tad ķēniņa sūtnes atbild. Mēs meklējam to, kas tizls uz abām kājām. Mēs meklējam to, kas ir tizls uz abām kājām, lai viņu vestu mājās. Mēs meklējam Mefibošetu, lai aizvestu viņu tur, kur viņš piederas, lai aizvestu viņu uz īstajām mājām. Un tālāk mēs šeit 6. pantā lasām, ka Mefibošets ir ieradies Jeruzālemē, ķēniņa pilī. Kad Mefibošets, Jonatāna dēls, Saula dēldēls, nāca pie Dāvida, tad viņš noliecās un metās uz savu vaigu pie zemes, apliecinādams savu goddevību. Nu, protams, ka viņš metās zemē. Es arī būtu nobijies. Jo ko gan viņš varēja sagaidīt no ķēniņa? Tagad ķēniņš ir Dāvids. Un viņš ir bijušā iepriekšējā ķēniņa mazdēls. Un ne tikai iepriekšējā ķēniņa mazdēls, bet viņš ir Saula mazdēls. Tā Saula, kurš vajāja un gribēja darīt sliktu Dāvidam. Ko gan viņš varēja sagaidīt? Ja ķēniņš ir izsūtījis tādu delegāciju viņu meklēt pa visu valsti, uz tādu tālu tukšu vietu, lai atvestu viņu Jeruzālēmē, tad ko te ķēniņš grib no manis? Ja ķēniņš Dāvids gribētu parādīt viņam taisnību, tāpēc tā laika likumiem Mefibošets bija jānogalina. Tā laika taisnība prasīja, lai karalistē būtu drošība, būtu miers, kad iepriekšējā ķēniņa visus pēcnācējus likvidē. Tā bija taisnība tajā laikā. Un ja viņš gribēja sagaidīt taisnību no ķēniņu, tad viņam bija jābūt gatavam, ka ķēniņš viņu ir atvedis, lai viņu nogalinātu. Bet ja ķēniņš Dāvids būtu gribējis viņam parādīt žēlstību, tā viņš būtu teicis, varbūt iespējams, ka tā. Ja tu man solies būt lojāls, tad tu vari dzīvot tajā Lodebārā. Brauc atpakaļ un dzīvo tajā Lodebārā. Es tev netraucēšu, tu man netraucē dzīvot tur līdz mūža galam. Tā būtu žēlstība. Viņš būtu saglabājis šī jaunekļa dzīvību. Bet skatoties, ko dara Dāvids. Un Dāvids sacīja Mefibošet, un viņš atbildēja, redzi, šeit tavs kalps. Un Dāvids viņam sacīja, nebīsties. Pirmais, ko ķēniņš Dāvids saka, nebīsties. Viņš noņem šo spriedzi. Mefibošet, es zinu, ka ceļa laikā, kamēr tev ved šurp, tev domas šaudījās pa galvu. Tu biji izbailēs, tu biji stresā, kas mani sagaida? Kāda nākotne man gaida? Man jau tā dzīve nav lutinājusi. Man jau tā visu uzskata par Dievu sodītu. Nebīsties. Es tev tiešām parādīšu žēlistību tava tēva Jonatāna dēļ, un es tev adošu itin visa tava vectēva Saula tīrumus. Bet tev pašam būs ēst maizi pastāvīgi pie mana galda. Dāvids iet tālāk. Dāvids savā dzīvē ir pieredzējis nepelnīt žēlstību. Un viņš šeit mēģina parādīt citiem cilvēkiem to, ko viņš pats ir saņēmis no Dieva. Viņš ne tikai apžēlo, nu labi, dzīvo ar, bet viņš iet tālāk. Viņš parāda nepelnītu žēlstību, atjaunojot viņa īpašumus. Viņš saka, Mefibošet, es tev neko sliktu nedarīšu. Tu būsi dzīvs, tu dzīvosi. Un es tev adošu tavu vectēvu īpašumus, laukus, tīrumus atpakaļ. Un tu sēdēsi un ēdīsi pie ķēniņa galda. Tu ēdīsi pie mana galda. Tā ir nepelnīta žēlstība. Tā ir žēlstība, ko Mefibošets nav gaidījis. Un nav brīnums, ka viņš atkal nometās ķēniņa priekšā zemē. Šeit 8. Pantā, un viņš palocījās un sacīja, kas tavs kalps tāds ir, ka tu savu žēlstību parādi, man uzlūkodams, kur es pats esmu līdzīgs beigtam sunim. Viņam ir zema pašvērtība, jo tā dzīve bijusi tāda, ka tā ir sagrāvusi viņa pašvērtību. Viņš saka, kas es tāds esmu, ka tu man parādi tādu žēlstību. Mefibošets sāk saprast, ka Dāvids viņam parāda nepelnītu kaut ko. Ka Dāvids viņam dod kaut ko, ko viņš nav gaidījis. Par ko viņš pat nav sapņojis. Tad ķēniņš, mēs lasām tālāk 9. Pāns, tad ķēniņš aicināja savu kalpu Cibu. Un tam sacīja, visu, kas piederēja Saulam un viņa namam, to es nododu atpakaļ tavu agrākā kunga dēlam. Tādēļ tu apstrādā viņam zemi, gan tu pats, gan tavi dēli, gan tavi kalpi, un savāc visu, lai tava agrākā kunga dēla namam būtu diezgan maizes un pietiktu savas barības. Bet Mefibošets, tava agrākā kunga dēls, lai ēd maizi pastāvīgi pie mana galda. Tā nepelnītā žēlstība ir tāda, ka Mefibošetam atdod atpakaļ visus īpašumus. Un vēl vairāk, ķēniņš norīko kalpus, kas apstrādās šo zemi, lai Mefibošets varētu gūt ienākumus, lai viņam nekā netrūktu. Viņš tagad varētu teikt kļūt bagāts vīrs. Viņam ir zeme, kas nes ienākumu, kas nes augļus. Un ir kalpi, kas apstrādā šo viņa zemi un nes, lai viņam netrūktu mājas mājās. Viņš pats tiek pieaicināts pie ķēniņa galda. Viņš pats ēdīs pie ķēniņa galda. Jūs varat iedomāties, kā izmainījās šī cilvēka dzīve. No izsūtītā, no izstumtā, no varbūt nicinātā, nav varbūt nelaimīgā, nav varbūt ar depresiju mokošā cilvēka, kurš bija aizbēdzis no cilvēkiem, kurš dzīvoja tukšā tālā vietā. Kā izmainījās viņa dzīve tikai tāpēc, ka kāds viņam parādīja nepelnītu žēlstību. Vienā dienā viss izmainījās. Tāds ir žēlstības spēks izmainīt. Ja jūs esat saskāries ar žēlstību savā dzīvē, ja jūs esat piedzīvojis nepelnīt žēlstību savā dzīvē, tad jūsu dzīve nekad nebūs vairs tāda pati, kā tā bija iepriekš. Jo žēlstība ir spēks izmainīt cilvēku dzīvi. Mefibošets tagad ir bagāts cilvēks. Viņa status ir izmainījies. Viņa sociālais status, viņš ir ievērojams cilvēks. Viņš sēž pie ķēniņa galda. Viņš katru dienu redz ķēniņu vaigā. Un tālāk, šeit 11. Pants noslēdzās ar vārdiem, tā Mefibošets ēda pie Dāvida galda, it kā viņš būtu viens no ķēniņa dēliem. Ķēniņš it kā ir adoptējis viņu. Šis jaunais cilvēks tagad ir kļuvis kā viens no ķēniņa dēliem. Kā izmainījās viņa dzīve? Tāpēc, ka kāds parādīja nepelnītu žēlstību. Varbūt, kad arī no klātesošiem ir liecības, kā žēlstība ir izmainījusi jūsu dzīvi. Jūs varbūt paši zinat, kā tas bija, ka kāds man parādīja nepelnītu žēlstību. Bet šis stāsts, kas ir rakstīts Bībelē, nav tikai par Dāvidu un Mefibošetu. Bībeli sarakstīt, lai šie Bībeles stāsti sarakstīt, lai mums parādītu arī tā dziļāku ieskatu pestīšanas stāstā. Un šajā stāstā mēs saskatām arī to, kā Dievs glābj mani un tevi. Jūs zināt, ka tad, kad grēks ienāca pasaulē, mēs cilvēce kļuvam tīzli uz abām kājām. Grēks sakropļoja manu, tavu un visu cilvēku dzīves. Grēks mūs padarīja par tizliem uz abām kājām. Bet Dievs mūs nepameta. Viņš nāca, lai noslēgtu derību ar mums. Dievs noslēdza derību, ka viņš mūs nepametīs un neatstās. Dievs noslēdza derību, ka viņš mūs atvedīs mājās. Un tad, kad būs pienācis laiks, viņš sūtīs delegāciju. Viņš sūtīs delegāciju, lai atvestu mājās. Un mēs varam atkal tikai iztēloties, ka šī delegācija ierodas tukumā. Un mēs visi pieskrienam pie logiem. Mēs gribam redzēt, kas tur notiek. Un tur ir mākonis. Un kad šis mākonis pienāk tuvāk, mēs sākam saskatīt, ka tur ir daudz cilvēku krāšņās drēbēs, ka tur ir ķēniņa atribūtika, ka tur ir pats ķēniņa dēls nāk mūsu pilsētā. Un ko viņš šeit dara? Nekas tāds tukumā nav noticis. Nekas tāds tukumā nav piedzīvots, nedzirdēts. Ķēniņa delegācija tukumā. Un es ticu, ka mēs iziesim pretī un prasīsim, ko jūs šeit darat? Ko jūs šeit meklējat? Un tad ķēniņa dēls teiks, es meklēju tos, kas ir tīzli uz abām kājām, bet kas ticībā ir gaidījuši, ka viņiem ieradīsies pakaļ. Es meklēju tos, ko grēks ir sakropļojis, lai vestu viņus uz īstajām mājām, tur, kur viņi pieder, lai vestu viņus pie ķēniņa, lai viņi būtu vienmēr kopā, Vai tu gaidi šo delegāciju? Un jūs zinat, kā izmainīsies tad mūsu dzīve? Mēs saņemsim atpakaļ zemi, mūsu mantojumu, to, ko Ādams zaudēja. Mēs saņemsim atpakaļ šo zemi, tā būs mūsu. Un atklāsmes grāmata mums atklāja, ka mēs sēdēsim pie ķēniņa galda. Mēs sēdēsim pie ķēniņa galda. Mūsu status būs izmainīts. Mēs būsim cits cilvēks. Mēs būsim iegūši jaunu statusu. Tikai tāpēc, ka kāds man un tev parādīja nepelnītu žēlstību. Vai tu gaidi šo delegāciju? Gaidot šo delegāciju, mums vajadzētu sekot savu glābēju, savu ķēniņu paraugam, tā kā to darīja Dāvids. To, ko Dāvids bija saņēmis savā dzīvē, šo nepelnīto žēlstību viņš nevarēja paturēt sevī. Un kādu rītu uzmodies, viņš teica, es to nevaru noturēt, es gribu kādam parādīt nepelnītu žēlstību. Jo tā kā mana dzīve ir izmainīta, es vēlos arī kādam citam cilvēkam palīdzēt izmainīt dzīvi. Un arī mēs šodien esam aicināti. Ja ķēniņa dēls ir izmainījis tavu dzīvi, parādot tev nepelnītu žēlstību, tad vai tu nevēlies izmainīt, palīdzēt izmainīt kādu dzīvi arī kādam citam? Vai tu nevēlies savā dzīvē praktizēt to, ko mēs mācījāmies un lasījām par ķēniņu Dāvidu, parādīt nepelnītu žēlstību citiem? Tukumā ir ap nepilni 20 tūkstoši iedzīvotāju. Ja nav izbraukuši, es nezinu. Un ar daudziem no viņiem mēs katru dienu satiekamies. Mēs pājam garam, mēs sarunājamies, mēs kopā ēdam pusdienas, mēs kopā strādājam, mēs kopā mācamies. Varbūt arī viņiem ir vajadzīga nepelnīta žēlstība. Un mēs esam aicināti. Būt mūsu ķēniņa, mūsu kunga vēstneši, mūsu kunga pārstāvi šajā pilsētā, lai dalītos ar to, ko mēs paši esam saņēmuši. Ja jūs vēlaties savā dzīvē praktizēt žēlstības parādīšanu citiem, tad sakiet kopā ar mani Āmen.
Āmen.